strategy เนี่ยประมาณ 80% คือ strategy ที่คิดมาเรียบร้อยแล้วนะฮะถูกกำหนดมาเรียบร้อยแล้วถูกประกาศใช้เรียบร้อยเนี่ยประมาณ 80% มันก็ล้มเหลวมันยากตรงที่ว่าตอนคิดเนี่ยมันอยู่กับคนกลุ่มเล็กๆและมันแค่อยู่บนสมองเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปได้เราก็แค่ explore มันจะมี option อะไรอันไหนน่าจะดีที่สุดสำหรับเราดู trade off ต่างๆให้ดีดูความเสี่ยงให้ดีแต่พอตอนลงมือทำปุ๊บมันไปยุ่งกับคนจำนวนมากแล้วคุณเคนก็คงทราบดีว่าเมื่อไปยุ่งกับคนจำนวนมากจะเกิดอะไรขึ้นครับมันเกิดความวุ่นวายมากมายนะครับเพราะว่ากลยุทธ์เริ่มที่ความคิดแต่มันจบที่การกระทำเราไม่อยากให้เป็น CEO คนเดียว
ครับ
เพราะเราก็ทราบอยู่ว่าเขาก็มีแบนด์วิดต์อยู่เท่านี้คนเราเนี่ยจะเก่งแค่ไหนก็ตามเราก็ต้องยอมรับนะว่าทุกคนมีจุดอ่อนองค์กรใดๆที่ผมเข้าไปทำSWOTผมก็พบว่ามีจุดอ่อนกันทั้งสิ้นดังนั้นสิ่งที่จะปิดจุดอ่อนได้ก็คือการทำงานร่วมกันเป็นทีม
และนี่คือ4ข้อที่อาจารย์แนะนำว่าทีมนี้ต้องมาทำร่วมกัน
This is the Standard Podcast
The Secret Sauce
Strategy Clinic กับดร.ทนัยชรินสาร
What's your secret?
กลับไปอีกครั้งครับกับ The Secret Sauce Strategy Workshop Opportunity Driven Business Growth ครับเวิร์กช็อปที่จะทำให้คุณนั้นสร้างกลยุทธ์เพื่อทำให้ธุรกิจของคุณเติบโตคว้าโอกาสได้ครับนี่คือแบชที่3แล้วนะครับเป็นเวิร์กช็อปที่มีทั้งเรื่องของความลึกกว้างและลงมือทำจริงลึกในเชิงทฤษฎีเฟรมเวิร์กการสร้างกลยุทธ์จากตำราระดับโลกกว้างด้วยประสบการณ์จากผู้บริหารตัวจริงและเคสจริงทั้งเมืองไทยและต่างประเทศลงมือทำจริงจากเครื่องมือที่ทำให้คุณนั้นเขียนกลยุทธ์ออกมาเอากลับบ้านไปใช้ได้จริงเลยครับเรียนกับตัวจริงในวงการกับดร.ทนัยชรินสารที่ปรึกษากลยุทธ์ผู้มีประสบการณ์กว่า20ปีและผมเคนนัคครินทร์ วรรณกิจไพบูลย์ที่สัมภาษณ์ผู้บริหารกว่า400ท่านเวิร์กช็อปนี้เหมาะกับผู้นำผู้บริหารผู้ประกอบการที่กำลังมองหากลยุทธ์ในการเติบโตธุรกิจแห่งอนาคตวันเสาร์ที่17มิถุนายน2566ณโรงแรม Bangkok Marriott The Suvarnabhumi บัตรราคา 25,000 บาทสมัครได้แล้ววันนี้ที่ Zip Event หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นตรงนี้ได้เลยครับศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ The Secret Sauce มาร่วมกันหากลยุทธ์เพื่อการเติบโตของธุรกิจคุณด้วยกันนะครับ
ใครที่เป็นคนวางกลยุทธ์หรือว่าต้องบริหารกลยุทธ์ขององค์กรน่าจะต้องเคยมีปัญหานี้ครับคือการ execute strategy คือเอากลยุทธ์นั้นที่เราอุตส่าห์คิดกันมานานมากเลยกว่าจะ formulate ได้ไปลงมือทำจริงผมเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่ง่ายครับแต่ว่าก็ไม่ได้ยากจนเกินไปเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาคุยกันครับว่าเราจะทำให้กลยุทธ์นั้นเกิดขึ้นจริงได้อย่างไรแน่นอนครับคุยกับอาจารย์ทนัยชรินสารอาจารย์สวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณเคน
เป็นหัวข้อที่ไม่น่าเชื่อเราคุยกันเกือบ2ปีเราไม่ค่อยคุยกันเรื่องนี้สักเท่าไหร
่ใช่ใช่ครับ
เพราะส่วนใหญ่เราจะคุยเรื่องคิดวางแผนแต่ตอนลงมือทำเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นหน้าที่ของแต่ละคนเองแต่ละบริษัท
แล้วบางคนเขาก็มองว่าเนี่ยเป็นหน้าที่ของผู้บริหารระดับล่างๆลงไปเรื่อย
ๆ
ผู้บริหารบางคนคิดงั้นจริงๆนะฮะว่าผมทำแต่เรื่อง strategy ส่วนเรื่อง execution อ่ะผมดีลิเกตลงไปแต่ท้ายสุดครับคุณเคนการทำ strategy ถ้าสุดท้ายผลลัพธ์มันไม่ออกอ่ะมันก็เป็นตัวพิสูจน์แล้วว่า strategy ที่คุณคิดอ่ะมันใช้ไม่ได้
ใช่ผมเคยคุยกับคุณสุปจีสุธรรมพันธ์
ครับ
ท่านก็บอกว่าstrategy 5% คือการคิดวางแผนอ
ี
ก 95% คือ execution
ใช่แล้ว
และนั่นแหละมันกลายเป็นสิ่งที่เราอาจจะไม่ได้คุยกันมากนักแต่วันนี้อาจารย์อยากจะยกเรื่องนี้มาพูดคุยกัน
ใช่ครับคุณเคนเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยผมก็โดนคำถามแบบนี้เยอะเหมือนกันโดยเฉพาะช่วงหลังๆที่ผ่านมานะครับผมพูดเสมอเลยว่ากลยุทธ์เนี่ยเริ่มที่ความคิดแต่มันต้องจบที่การกระทำนะอย่าคิดว่าความคิดอย่างเดียวมันจบแค่ความคิดเพราะความคิดเนี่ยมันแค่อยู่ในสมองของเรามันเป็นแค่จินตนาการมันเป็นแค่ความฝันทันทีที่มันล้มเหลวมันก็คือความฝันที่เป็นความฝันล้มลงแรงๆเท่านั้นเองเพราะนั้นเริ่มที่ความคิดก็จริงแต่อย่าลืมว่าต้องจบที่การกระทำแต่ผู้นำหลายๆคนนะครับคุณเคนเท่าที่ผมสัมผัสเนี่ยบางทีเขาพยายามหลีกเลี่ยงนะเพราะอย่างที่พี่แต้มสุภชีบอกเลยเพราะว่ามันเหนื่อยมากๆแล้วเขารู้สึกว่านั่นน่ะเป็นเรื่องของฝ่ายจัดการแต่ในความเป็นจริงการที่เราทำงานด้านกลยุทธ์นะเราต้องทำตั้งแต่ต้นยันจบให้ได้
งั้นผมถามชัดๆกับอาจารย์ตรงนี้เป็นการเริ่มต้นแล้วกันว่าหน้าที่ในการ execution เป็นของใครครับ
ครับท้ายสุดอะครับคุณกงขึ้นมาที่องค์กรเนาะผู้บริหารสูงสุดเงินอ่อนก็คือ CEO ต้องรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างครับบอร์ดสังเกตไหมฮะเวลาบอร์ดสั่งลงมาเนี่ยเมื่อที่บอร์ดไม่ได้ให้ strategy ด้วยซ้ำบอร์ดให้เป้าหมายเพราะฉะนั้นสิ่งที่บอร์ดต้องการคืออะไรต้องการผลลัพธ
์ครับ
พราะฉะนั้นมันปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้าคุณเป็น CEO คุณจะบอกว่าผมคิดอย่างเดียวแต่ผลลัพธ์เป็นยังไงช่างมันแล้วจะกลับไปตอบบอร์ดยังไง
เพราะถ้า CEO บอกว่าเราก็มี COO อยู่แล้วเรามีคนที่คอยช่วยบริหารจัดการอยู่แล้วไม่ได้ถูกมั้ยฮะ
แล้วใครเป็นคนตั้งคนเหล่านั้นขึ้นมาครับ
CEO
ก็ CEO นั่นแหละถูกมั้ยครับการรีครูทการอะไรทั้งหลายมันจบอยู่ตรงนี
้
ผมเองอย่างที่คุณเคนทราบอ่ะผมก็เป็นบอร์ดบริษัทมหาชนอยู่หลายที
่
นะครับสิ่งที่เราถูกสอนมาตลอดเลยก็คือถ้าสมมุติผลการประกอบการบริษัทไม่ดีเราโทษ CEO ได้ไหมเราบอกว่าเนี่ยเราจ้างเขามาให้เขามาบริหารแต่เขาบริหารผิดพลาดคำตอบคือไม่ได้นะฮะเพราะว่าคนที่จ้าง CEO มาคนที่ดูแล CEO คนที่ประเมิน CEO และคนที่มีสิทธิ์ไล่ CEO ออกก็คือ พวกเรานั่นเองเพราะฉะนั้นความผิดเมื่อเราย้อนกลับไปถึงผู้ถือหุ้นเราปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้เพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันนะที่คุณเคนบอกว่าจริงอยู่ CEO อาจจะมีลูกน้องข้างล่างมากมายแต่สุดท้ายความรับผิดชอบมันหนีไม่พ้นที่จะต้องกลับไปที่ผู้นำสูงสุดขององค์กรนั่นเอง
ครับเพราะฉะนั้นใครที่ฟังอยู่ตรงนี้เป็นผู้นำในองค์กรจะเป็นขนาดใหญ่ขนาดเล็กจะเป็นภาคธุรกิจหรือว่าจะเป็นภาคการศึกษาหรือว่าเพื่อสังคมก็ตามทีย้ำเลยนะครับว่าเป็นหน้าที่ของคุณทีน
ี
้ต้องทำยังไงคงต้องขอในคำแนะนำจากอาจารย์ครับ
ได้ครับคุณเคนอันนี้เดี๋ยวเราต้องคุยกันนิดนึงนะว่ามันที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะครับที่มาต้องเรียนว่าที่คุณพี่แต้มสุภจีพูดเนี่ยไม่ผิดเลยงานวิจัยจำนวนมากก็พูดคล้ายๆกันครับว่า strategy เนี่ยประมาณ 80% คือ strategy ที่คิดมาเรียบร้อยแล้วนะฮะถูกกำหนดมาเรียบร้อยแล้วถูกประกาศใช้เรียบร้อยเนี่ยประมาณ 80% มันก็ล้มเหลว มันยากตรงนี้นะครับมันยากตรงที่ว่าตอนคิดเนี่ยมันอยู่กับคนกลุ่มเล็กๆและมันแค่อยู่บนสมองเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปได้เราก็แค่ explore มันจะมี option อะไรอันไหนน่าจะดีที่สุดสำหรับเราดู trade off ต่างๆให้ดีดูความเสี่ยงให้ดีแต่พอตอนลงมือทำปุ๊บมันไปยุ่งกับคนจำนวนมากแล้วคุณเคนก็คงทราบดีว่าเมื่อไปยุ่งกับคนจำนวนมากจะเกิดอะไรขึ้นครับมันเกิดความวุ่นวายมากมายนะครับเพราะว่ากลยุทธ์เริ่มที่ความคิดแต่มันจบที่การกระทำและการกระทำเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนแปลงถ้าเราจำได้เราคุยกันมาตลอดเรื่องคำว่า superior long term performance ถูกไหมฮะนั่นหมายความว่าสิ่งที่เราทำอ่ะมันจะต้องไม่เหมือนเดิ
ม
เพราะถ้าเราทำเหมือนเดิมเนี่ยผลการประกอบการที่จะสูงขึ้นมันย่อมเป็นไปไม่ได้นะฮะคราวนี้ต้องทำต่างจากเดิมคราวนี้คำถามคือใครคือคนทำมันก็คือคนทั้งองค์กรที่ต้องทำนั่นเองคราวนี้หน้าที่ที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดของการกระทำและนำไปสู่ผลลัพธ์ตามที่ต้องการมันก็กลับมาที่หน้าที่ของ CEO หรือถ้าจะมองให้กว้างหน่อยนะฮะวันนี้คำที่เรามักนิยมใช้มากกว่าคือคำว่า Top Management Team เราไม่อยากให้เป็น CEO คนเดียวเพราะ CEO คนเดียวเราก็ทราบอยู่ว่าเขาก็มีแบนด์วิดต์อยู่เท่านี
้
ทำได้เท่านั้นเท่านี้แต่ถ้าเราทำงานกันเป็นทีมครับเหมือนถ้าเราคิดว่านักกีฬาเก่งๆสักคนเล่นได้แค่ไหนก็แค่นั้นแต่ถ้าเกิดทีมฟุตบอลที่เก่งเนี่ยสามารถจัดการได้กับทุกสถานการณ
์
เพราะทุกคนสามารถจัมอินเข้ามาช่วยกันได้เพราะนั้นวันนี้จริงๆผมไม่อยากให้ใช้คอนเซ็ปต์ว่า CEO นะครับแต่จริงๆแน่นอนท้ายสุดอ่ะถ้าจะถามว่าผู้รับผิดชอบสูงสุดคือใครก็ต้องเป็น CEO นะครับแต่ว่าอยากให้ทำงานร่วมกันเป็นทีมก็คือ Top Management Team นี่แหละครับที่จะต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อให้ execution สำเร็จซึ่งวันนี้ผมมี4เรื่องจะมาเล่าให้ฟัง
นี่คือขั้นตอนหลังจากนี้ที่คุณต้องทำแต่ย้ำอีกครั้งว่า CEO สำคัญมากแต่อย่าลืมท็อปแมเนจเมนต์
ท็อปแมเนจเมนต์ทีม
ก็มี
อยากให้ทำงานเป็นทีมครับเพราะเราจะได้เพิ่ม capacity และเราช่วย fulfill ซึ่งกันและกัน
ครับ
นะฮะคนเราเนี่ยจะเก่งแค่ไหนก็ตามคุณเคนเราก็ต้องยอมรับนะว่าทุกคนมีจุดอ่อน
แน่นอน
แน่นอนนะองค์กรใดๆที่ผมเข้าไปทำ SWOT ผมก็พบว่ามีจุดอ่อนกันทั้งสิ้น
ครับ
มันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่จะปิดจุดอ่อนได้ก็คือการทำงานร่วมกันเป็นทีม
และนี่คือ4ข้อที่อาจารย์แนะนำว่าทีมนี้ต้องมาทำร่วมกันอ
ยากเล่าจากประสบการณ์ให้ฟังครับว่าผมก็ไปช่วยองค์กรทำฟอร์มูลเลชันเยอะแยะแล้วผมก็เห็นองค์กรบางองค์กร execute ได้ดีกว่าบางองค์กรเหตุผลผมไปเจอว่ามันมี4ข้อนี่นะครับที่เขาทำได้ดี
เชิญเลยครับ
ข้อที่1ครับคือ leadership ชัดเจนและเอาจริงฟังดูเหมือนมันกับปั้นทุบดินนะคุณเคียนว
่
า leader เนี่ยต้องแบบจริงจังและทุ่มเทกับมันแต่ในความเป็นจริงในองค์กรหลายๆองค์กรที่ผมมีโอกาสไปเจอเนี่ยบางที leadership กลับไม่ได้ทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที
่
นะครับข้อแรกเลยคือผมไปเจอว่าบางองค์กรเนี่ย leadership ของเขาอ่ะไม่ได้เป็นคนคนเดียวคุณเคนนึกออกไหมในบางบริษัทไม่ได้เป็นของคนคนเดียวบางทีมีผู้ถือหุ้นหลายคนบางทีเป็นของครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งซึ่งในครอบครัวนั้นก็มาจากแม่ 3-4 คนอะไรอย่างเงี้ยคุณเคนท้ายที่สุดพอผู้นำอะฮะผู้นำในที่ที่ผมหมายถึงศูนย์รวมของอำนาจนะการอำนาจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าการจะทำอะไรให้มันเกิดขึ้นได้เนี่ยอำนาจเป็นเรื่องสำคัญนะอำนาจมีอำนาจปุ๊บเราจัดบัดเจ็ตให้ได้ละนะครับอำนาจปุ๊บเราสามารถเพิ่มคนในหน่วยงานนี้ได้ถ้าเรามีอำนาจถ้าเราไม่มีอำนาจเราทำอะไรไม่ได
้
ดังนั้นประเด็นคือ อำนาจเนี่ยมีความมียูนิตี้มากน้อยแค่ไหนนะครับมิฉะนั้นก็กลายเป็นว่า ก็ตีกันเองอยู่เรียบร้อยแล้วก็เลยขยับอะไรไม่ออก
แสดงว่า leadership อันนี้ของอาจารย์หมายถึงว่าไม่ว่าคุณจะมีผู้นำกี่คน
ครับ
หรือว่ามีกี่กรุ๊ปต้องรวม
มีความเป็นเอกภาพ
เอกภาพและเอาจริง
เอาจริงแหมไม่อยากพูดถึงรัฐบาลเลย
คร
ับ แต่ถ้าเกิดคุณไปดูรัฐบาลจะเห็นว่าเราก็คงทราบนะอันนี้ผมพูดกลางๆกันเน
า
ะ
รัฐบาลหลายประเทศ
หลายๆประเทศที่เป็นรัฐบาลหลายๆพรรคมารวมๆกันน่ะ
เบี้ยหัวแตก
อ่ะสุดท้ายไม่มีเอกภาพจะขับเคลื่อนอะไรพรรคนี้ก็บอกผมไม่เอาผมไม่เห็นด้วยไม่งั้นผมถอนตัวนะอะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่ามันขับเคลื่อนในด้านยุทธศาสตร์ยากมากเพราะฉะนั้นความเป็นเอกภาพฮะของผู้นำเนี่ยสำคัญมากๆเลย
แสดงว่าในข้อที่1สำรวจองค์กรของคุณเองถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นเอกภาพและไม่ได้เอาจริงเอาจังกับไอ้กลยุทธ์ที่คุณอุตสาห์สร้างมาเนี่ย
มองขึ้นไปข้างบนนี่แหละคุยกันที่ร้อยก่อนว่าเห็นด้วยไห
ม
นะครับและในสังคมไทยความยากอย่างหนึ่งครับบางทีการที่มีคนบอกว่าเห็นด้วยจริงๆไม่ได้หมายความว่าเห็นด้วยนะ
ครับ
แต่เหมือนกับว่าณเวลานี้ก็อาเขาเห็นด้วยกับส่วนใหญ
่
เราก็เห็นด้วยไปกับเขาแล้วกันแต่ในความเป็นจริงพอลงมือทำเนี่ยไม่มีความเป็นเอกภาพนะครับกรรมการบริษัทหลายที่ที่ผมเคยมีโอกาสได้สัมผัสเนี่ยท่านประธานนะบอกชัดเจนเลยเวลาโหวตต้องออกมาเป็นเอกฉันท
์
ฟังดูอาจจะดูไม่ค่อยดีนะฮะแต่ผมก็มีการไปคุยกับท่านหลังเนี่ยหลังเวทีเอ๊ะทำไมต้องเป็นอย่างนี้ทำไมไม่ให้เป็นแบบว่าอย่าง
น
ี้ก
็
ประชาธิปไตยไปโหวตกันสิแล้วเสียงส่วนใหญ่เป็นไงท่านบอกไม่ได้ถ้าเป็นแบบนั้นเมื่อไหร่เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเสียงส่วนใหญ่บอกว่าแบบนี้แต่เสียงส่วนน้อยที่เขาไม่ได้เห็นด้วยอ่ะพอลงมือ execute จริงๆเขาใส่เกียร์ว่างจะเกิดอะไรขึ้น
หรืออาจจะมีแรงต้าน
ถูกต้องท่านสอนผมเลยบอกว่าถ้ามีอะไรนะเราคุยกันข้างหลังก่อน
คุยให้จบเลย
ถ้าเห็นวาระการประชุมแล้วคิดว่ามีอะไรที่ไม่ตรงกันเนี่ยคุยกันให้จบถ้าคุยกันจบไม่ได้อย่าเพิ่งเอาเข้าเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์ที่เราตัดสินใจทำอะไรบางอย่างไปแล้วแล้วเราทำแบบครึ่งๆกลาง
ๆ
คน 60% ทำคน 40% นั่งเฉย
ๆ
ผลลัพธ์มันก็ออกมาแค่นิดเดียวแล้วเผลอๆเนี่ยไอ้ 40% ที่เป็นตัวสำคัญเนี่ยทำให้ 60% ล้มเหลวได้ด้วย
เข้าใจครับเพราะฉะนั้น
มันเหมือนรถยนต์จะวิ่งได้จริงๆคุณเคนไปถอดน็อต 2-3 ตัวมันก็วิ่งไม่ได้แล้ว
จริงครับเพราะฉะนั้นในห้องประชุมหรือในบอร์ดเนี่ยถ้าเกิดมีคนไม่เห็นด้วยก็จริงควรจะคุยกันให้จบ
คุยกันให้จบก่อนต้องหาข้อสรุปร่วมกันต้องหากระบวนการที่จะมาพูดคุยกันนะฮะไม่อยากใช้คำว่าสมานฉันท์นะแต่ว่ามันก็ต้องมีการวนพูดคุยกันจนให้เห็นพ้องต้องการก่อนหรืออย่างน้อยเห็นจากประโยชน์ส่วนใหญ่
และยินดีที่
ส่วนตัวอาจจะไม่เห็นด้วยนะแต่เห็นกับประโยชน์ส่วนใหญ่ของบริษัท
แล้วก็ตกลงแล้วว่าจะทำแบบนี้ร่วมกัน
ก็ต้องทำ
ไม่มีมาครึ่งๆกัน
ใช่เพราะฉะนั้นผู้นำต้องมีเอกภาพกลุ่มของผู้นำก็ได้นะครับต้องมีเอกภาพนอกจากนั้นไม่พอคุณเคนต้องกัดไม่ปล่อยด้วยต้องกัดไม่ปล่อย
เพราะอะไรครับ
เพราะอะไรครับเพราะว่ากลยุทธ์เป็นการเข็นคกขึ้นภูเขาใช่ไหมคุณเคนเราพูดกันเสมอนะว่าการขึ้นไปเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะ
ใช่ครับ
และการรักษาการเป็นผู้นำก็ไม่ใช่เรื่องง่ายดังนั้นเรื่องของกลยุทธ์มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยตั้งแต่ตอนที่เราจะขึ้นไปเป็นผู้นำจะขึ้นไปสู่ superior long term performance และที่ยากกว่านั้นคือการรักษาความเป็น superior long term performance ยิ่งยากกว่าเพราะนั้นเวลาที่เราทำอะไรยากๆครับถ้าไม่มีผู้นำที่ติดตามอย่างใกล้ชิดกัดไม่ปล่อยเนี่ยนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนที่เขาทำฮะเขาก็ทำออกไปเสร็จแล้วเขาก็เจอว่าเขาเจออุปสรรคพอเขาเจออุปสรรคตัวทั่วไปเขาก็ถอยกลับมานะครับนึกถึงการสงครามในสมัยก่อนคุณเคนนะฮะออกไปสู้เนี่ยเจ็บตัวอยู่แล้วถ้าผู้นำไม่คอยอยู่ข้างหลังคอยดันสู้ต่อไปสู้ต่อไปสู้ต่อไปพอทหารออกไปแล้วเกิดสู้แล้วแพ
้
เขาก็ถอยกลับบ้านกันหมดนะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยที่ว่าผู้นำต้องกัดไม่ปล่อยนะ
อ๋อนี่ผมเห็นด้วยครับเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยกลยุทธ์แม้ว่าจะดีแค่ไหนแต่ตอนลงมือทำมันเกิดปัญหาอยู่แล้วมันเกิดสิ่งที่เราคาดไม่ถึงอยู่แล้ว
ครับ
แต่จะทำยังไงให้กลยุทธ์นั้นยังไปต่อได้
ใช่
ก็ต้องกัดไม่ปล่อย
ใช่
ผมนึกถึงเมื่อกี้เราคุยกันนอกรอบน
ึ
กถึงคุณเสถียรของคาราบาวแดง
ครับ
กลยุทธ์ก็ชัดเจนมากว่าจะต้องตีแบบนี้นะต้องกินทีละคำทำทีละเมื
อง
เข้ามาในตลาดที่มีผู้เล่นที่ใหญ่มากๆอยู่แล้วเรื่องของเครื่องดื่มชูกำลังแต่ท่านก็เป็นคนที่กัดไม่ปล่อยจริง
ๆกัดไม่ปล่อยจริงๆ
ลงพื้นที่ไปกับทีมการตลาดแล้วผมเห็นเลยว่าในช่วง 2-3 ปีแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องของความอึดอดทนที่ทำให้กลยุทธ์นั้นอ
่
ะมันเกิดผล
ใช่
แล้วก็เห็นแล้วในวันนี้เขาชิงตลาดขึ้นมาได้
เรียบร้อยเลยใช่ไหมฮะนั่นคือแล้วมันก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่คุณเสถียรคิดในตอนแรก มันก็คงไม่ได้เวิร์กทุกครั้งเสมอไป
ใช่ใช่ใช่
สิ่งที่ท่านคิดจากตัวเลขจากข้อมูลทุกอย่างตอนลงไปมันย่อมต้องมีอุปสรรคเพราะถ้าไม่มีอุปสรรคก็ปล่อยลูกน้องไปทำได้เรียบร้อยแล้วที่ต้องลงไปเองแล้วต้องไปปรับกลยุทธ์เองแสดงว่าสิ่งที่คิดมาตอนแรกเนี่ยมันเป็นแนวทางที่ถูกต้องแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันยังมีอุปสรรคอยู่มากมายเพราะฉะนั้นถ้าปล่อยลูกน้องทำแน่นอนฮะความทุ่มเทอำนาจการที่จะดลบันดาลสิ่งต่างๆเนี่ยมันแตกต่างกันมากนึกถึงภาพถ้าลูกน้องลงไปทำนะฮะแล้วงบประมาณทำไปแล้วยังไม่ได
้
ก็อาจจะถอยกลับมาบอกนายครับผมแพ้แล้วครับผมงบประมาณหมดผมได้
ม
าร์เก็ตแชร์มาเท่านี้แต่ถ้าคุณเสถียรลงไปเองนอกจากจะปรับวิธีการได้แล้วอาจจะบันดาลงบประมาณเพิ่มเข้ามาตรงนี้ก็ได
้
เพราะรู้แล้วว่าชนะ
ชนะ
เออ
เพราะฉะนั้นไอ้คำว่ากัดไม่ปล่อยไม่ได้หมายความว่าดื้อดึงกับสิ่งนั้นเพราะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าบางทีมันต้องปรับด้วย
ใช่แต่การไม่ปล่อยหมายความว่าลงไปคลุกลงไปทุ่มเทแล้วก็ยังดันอยู่ข้างหลังจนกระทั่งถึงจุดที่ว่าถ้ามันไม่เวิร์กแน
่ๆ
ถ้าถอยก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าการกัดไม่ปล่อยเนี่ยมันเป็นเรื่อง
เยอะเหมือนกันนะครับ
ใช่ฮะแต่ว่าการจะกัดไม่ปล่อยได้เนี่ยสำคัญคือตอนทำฟอร์มูลเลชันเนี่ยมันต้องมีความมั่นใจสูง
อ๋อจริงอันนี้เรื่องจริงมากครับเพราะถ้าทำไปแล้วมันรู้สึกค้างคาใจ
ถ้าเรายังเควสชั่นตัวเองแต่ว่าเราจะทำว่าเราควรทำดีไหมนะเหมือนคุณเคนจะขยายธุรกิจเนี่ยถ้าคุณเคนยังเควสชั่นอยู่แล้วจะทำดีไหมพอลงไปทำปั๊บแล้วเจออุปสรรคคุณเคนก็คือบอกว่างั้นถอยดีกว่า
จริง
แต่ถ้าเกิด analysis แล้วทุกอย่างเนี่ยมันเคลียร์มากๆว่ามันมีแน่นอนมันมีเงินรออยู่ตรงที่แน
่ๆ
พอลงไปปุ๊บคุณเคนเจออุปสรรคคุณเคนก็บอกว่าตัดไม่ปล่อยสู้ต่อไปลองเปลี่ยนวิธีไม่ได้ลองใช้วิธีนี้ไหมเราไม่ทำเองเราจ้างคนอื่นทำก่อนไห
ม
เราปรับวิธีการไหมเราดึงคนมาช่วยไหมเราทำสารพัดอย่างเราเพิ่มเงินไห
ม
เราเพิ่มคนไห
ม
เพราะเรามีความมั่นใจในปลายทางว่าเราทำได้นะ
ครับ
เพราะฉะนั้นการกัดไม่ปล่อยเนี่ยสำคัญมากๆและถ้าผู้นำเนี่ยกัดไม่ปล่อยนะฮะลูกน้องก็จะเป็นแบบเดียวกัน
หัวนี่จริงครับหัวเป็นยังไงคนอื่นก็จะตามมาแต่ถ้าหัวบอกว่าปล่อยมือ เขาก็จะปล่อยตาม
ถูกต้องทุกคนใช่ไหมฮะนั่นคือความเป็นผู้นำเมื่อเราสร้างความเป็นผู้นำนั่นหมายความว่าคนอื่นก็เป็นผู้ตามพอเราขยับทางไหนเขาก็ขยับทางนั้นเราสู้เขาก็สู
้
เราถอยเขาก็ถอยเช่นกันนะครับเพราะนั้นผู้นำเนี่ยเลยเป็นปัจจัยที่สำคัญมากสี่อย่างที่เราจะคุยกันวันนี้คือสิ่งที่ผมเชื่อว่าถ้าใครเป็นผู้นำองค์กรนะเขาทำได้เราบอกว่า execution มันยุ่งมันยากเพราะคนอื่น
ๆใช่
แต่อย่าลืมว่าคนอื่นๆก็คือคนที่เราเนี่ยเป็นผู้บริหารจัดการเขาอยู
่
เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันต้องเริ่มต้นที่การเปลี่ยนแปลงที่ตัวเรา
ครับ
ว่าเราจะทำยังไงดีให้ execution เนี่ยสำเร็จได้มากขึ้น
ครับ
ครับ
ข้อต่อมา
ครับ
อะไรครับ
ข้อที่2ครับคือต้องปรับโครงสร้างองค์กรเรามีคำพูดหนึ่งที่พูดกันมาตั้งแต่หลายสิบปีแล้วเนี่ยstrategy proceed structure นะครับผมอาจจะพูดในหลายตอนแล้วเหมือนกันน้องเคนว่า strategy เหมือนสมองแต่องค์กรเนี่ยเหมือนร่างกายนะฮะ organization มาจากคำว่า organ organ แปลว่าอวัยวะนะเรามีหลายหน่วยงานที่ต้องมารวมตัวกันเป็นอวัยวะของเราเนี่ยเพื่อให้ทำงานให้ได้ตามที่สมองสั่งเพราะฉะนั้นทันทีที่สมองเนี่ยเปลี่ยนนะครับกลยุทธ์เนี่ยคือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ทำเพื่อความสำเร็จที่มากกว่าร่างกายก็ต้องปรับด้วยนะครับถ้าจะให้แปลง ง่ายๆก็คือการจะทำการ execute strategy ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่จะ execute ได้สำเร็จก็คือต้องมีอำนาจนะครับการปรับโครงสร้างองค์กรคือการปรับโครงสร้างอำนาจ
อ๋ออันแรกเนี่ยมันคือดูที่ตัวผู้นำให้มันเป็นเอกภาพ
ใช่
แต่อันที่สองเราดูอวัยวะ
อวัยวะล่ะ
แต่เราดูเรื่องให้มันอำนาจมัน flow
อำนาจใช่ไปอยู่ในจุดที่เราต้องการขับเคลื่อน
เพราะฉะนั้นก็เลยต้องปรับโครงสร้างองค์กร
ปรับโครงสร้างองค์กรตัวอย่างง่ายๆเลยคุณเกณฑ์ที่ตอนนี้ทำกันเยอะแยะไปหมดแล้วก็มีทั้งสำเร็จและล้มเหลวดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชั่น
ครับครับครับ
เป็นคำพูดที่พูดอยู่ทุกองค์กรทุกวันนี้คุณเกณ
ฑ์ใ
ช่แต่เราก็มีเห็นทั้งสำเร็จและล้มเหลวนะกลุ่มที่สำเร็จถ้าคุณเห็นไปสังเกตดูก็คือเขาให้อำนาจกับคนที่จะเป็นหัวหน้าในด้านดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชั่นเขาตั้งตำแหน่งขึ้นมาให้เป็นตำแหน่งที่สูง มีงบประมาณมีคนเพราะฉะนั้นทีมเนี้ยจะกลายเป็นทีมที่มีอำนาจนะตำแหน่งที่สูงนั่นหมายความว่าเขาสามารถสั่งคนที่อยู่เลเวลต่ำกว่าได้นึกถึงภาพนะครับถ้าเป็นสมมุติบริษัทใหญ
่
Senior Executive Vice President ดูเรื่องนี้เขาก็สามารถจะคุยกับ Executive Vice President Vice President ลงไปถึง Manager ได้หมดเพราะตำแหน่งก็สูงกว่านะฮะนอกจากนั้นคือการกำหนดขนาดขององค์กรถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แน่นอนมันต้องใช้คนเยอะพอใช้คนเยอะองค์กรส่วนนี้อาจจะต้องถูกขยายให้มันใหญ่ขึ้นถ้าเราจะทำดิจิต
อ
ลทรานส์ฟอร์เมชันแล้วทีมดิจิตอลเรามีอยู่แค่2คนคำถามคือจะไปจัดการยังไงกับคนทั้งองค์กรเป็นพันทีมนี้อาจจะต้องเป็นทีมใหญ่นิดนึง
ครับ
นะครับเพราะฉะนั้นการออกแบบโครงสร้างองค์กรเนี่ยเพื่อจัดการโยกอำนาจไปอยู่ในจุดที่เราต้องการผลักดัน execution คือการขับเคลื่
อ
นตรงไหนที่เรารู้ว่าการเป็นการขับเคลื่อนเรื่องใหญ
่
ตรงนั้นเนี่ยผู้นำต้องมีอำนาจผู้นำต้องมีทีมงานที่ใหญ่เพียงพอที่จะไปได้ซึ่งแน่นอนฮะเรื่องนี้หลายคนไม่ค่อยอยากทำเพราะทำทีไรมันกระเทือนอำนาจ
มันเป็นการผ่าตัดองค์กรคนที่ทำอยู่แล้วคนที่มีอำนาจอยู่แล้วอาจจะต้องถูกลดอำนาจลงนะฮะ
ใช่เขาอาจจะไม่ถูกอำนาจก็ได้คุณเคนแต่ว่าเขาอาจจะเจอใครบางคนที่มีอำนาจเหนือกว่าเขาข
ึ้
น
ครับ
คือเขาไม่ได้เรียกลงนะผมว่าในองค์กรไทยอ่ะเราไม่ค่อยมีทำการดีโมดผมถ้าดูผมสังเกตนะน้อยมากที่จะแบบอยู่ดีๆเฮ้ยเราลดตำแหน่งเขาลงมันทำไม่ค่อยได้แต่แค่จะมีใครบางคนเข้ามาในตำแหน่งที่สูงกว่าแค่นั้นบางทีก็เต้นกันทั้งองค์กรละ
สำหรับใครที่กำลังรอหนังสือ The Invisible Leader หรือว่าผู้นำล่องหนตอนนี้พิมพ์ครั้งที่2เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวางจำหน่ายแล้วคุณสามารถหาได้2ช่องทางนี้นะครับช่องทางแรกครับ LINE Shop ครับของ The Secret Sauce เองนะฮะแอด LINE ตาม QR Code ที่อยู่ในคลิปได้เลยหรือว่ากดลิงก์ในคอมเมนต์ได้เช่นกันอันที่2ครับตามคำเรียกร้องครับร้านหนังสือชั้นนำใกล้บ้านคุณตอนนี้มีให้ไปซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นคิโนคุนิยะ B2S C1 หรือว่าร้านไนอินครับโดยหนังสือจะทยอยเข้าสาขาใกล้บ้านคุณตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไปครับพิเศษครับสำหรับลูกค้าองค์กรที่อยากสั่งซื้อเกิน10เล่มขึ้นไปเรามีส่วนลดพิเศษให้กับคุณด้วยครับติดต่อมาทาง LINE ของ The Secret Sauce ได้เลยครับมาเรียนรู้ความเป็นผู้นำล่องหนด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเท่าที่อาจารย์ให้คำปรึกษามาเมื่อกี้เท่าที่ผมฟังน่าจะเป็นหนึ่งในคำตอบที่ผมอยากจะถามเพิ่มด้วยอยู่แล้วก็คือโครงสร้างขององค์กรที่ดีที่จะทำให้กลยุทธ์ประสบความสำเร็จก็คืออำนาจไปอยู่ในจุดที่เหมาะสม
จุดที่เราต้องการขับเคลื่อน
จุดที่เราต้องขับเคลื่อนเพราะฉะนั้นอันนี้แล้วแต่กลยุทธ
์
แล้วว่ามันเป็นยังไง
สมมตินะเอาง่ายๆองค์อีกองค์กรนึงต้องการขับเคลื่อนเรื่องคน
ครับ
HR Director ต้องมีตำแหน่งเป็น C level นะฮะจะให้เป็นแค่ HR Manager ไม่ได้นะหลายองค์กรเนี่ยบอกขับเคลื่อนเรื่องคนแต่พอไปดูผู้บริหารเรื่องคนตำแหน่งเป็นแค่ manager ขึ้นกับใครขึ้นกับ chief of administration เอา admin ไปอยู่เหนือเรื่องคนเพราะนั้นเรื่อง admin ต้องมาก่อนแล้ว admin นี่มันมีตั้งแต่เรื่องอาคารสถานที่เรื่องบัญชีการเงินจัดซื้อเอากลายเป็นเรื่องใหญ
่
คนที่คุยเรื่องคนจริงๆอ่ะตำแหน่งแค่ manager ไปคุยกับใครก็เป็นแค่จูเนียร
์
งบประมาณก็มีแค่นี้แต่ถ้าเกิดเรากลับกันเอาคนนี้ก็ไปเป็นchief people officer direct ตรงกับ CEO มี
ม
ีตติ้งกับ CEO ทุกสัปดาห์ภาพมันคนละภาพเขาสามารถเสนอบัดเจ็ตได้ด้วยตัวเขาเอง
ครับ
เขาเป็น C level เขาสามารถลงไปคุยกับ director กับ manager ของหน่วยงานอื่นๆได้ไปคุยกับโรงงานได
้
มันต้องเป็นอย่างนี
้ครับ
มันถึงจะไปได้นะครับคราวนี้ในเรื่องของการโยกอำนาจก็ส่วนหนึ่งนะคุณเคนแต่บางทีเราต้องมองในส่วนของแรงต่อต้านด้วยแน่นอนครับ
เหตุการณ์จริงมันจะต้องเกิดแบบนี้แน่นอน
เหตุการณ์จะต้องเกิดแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาจะขับเคลื่อนอะไรมันต้องมีคนบางคนเสียประโยชน
์
พอคนเสียประโยชน์นะฮะผมไม่ได้บอกว่าเขาเป็นคนไม่ดีนะแต่โดยธรรมชาติอ่ะคือถ้าเขาเสียประโยชน์เขาเล็กลงลูกน้องเขาโดนย้ายไปที่อื่นเขาต้องวุ่นวาย
แน่นอนทุกการเปลี่ยนแปลงมันมีคนที่โดนผลกระทบบวกและลบอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติ
แล้วถ้าเขาได้รับผลกระทบทางลบเขาวุ่นวายขึ้นมามันก็เป็นเรื่องที่แฟร์นะครับมันก็เป็นเรื่องแฝงในมุมของเขานะเพราะเขาอยู่เฉยๆแล้วก็ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายนะครับซึ่งไม่ใช่ความผิดของเขานะ
ใช่ครับใช่
เขาก็โวยวายแต่อย่าเพิ่งไปดูว่าเป็นอะไรหน้าที่เราในฐานะผู้นำครับก็คือเราต้องจัดการอุปสรรคเขาอาจจะเป็นคนดีมาในอดีตแต่วันนี้เขาบอกว่าด้วยนโยบายใหม่เขาถูกลดบทบาทลงเขาโวยวายเขาก่อวอร์ดเราต้องทำยังไงฮะเราก็ต้องจัดเขาให้ออกไปอยู่ในจุดที่เขาไม่เป็นปัญหานะครับในวงการราชการจะเห็นเป็นประจำเลย
แขวนเหรอฮะ
ที่เขาเรียกแขวนที่เขาบอกตำแหน่งผู้ตรวจราชการอะไรทั้งหลายนั่นแหละฮะ
ก็คือเป็นการปฏิบัติหน้า
ที่เป็นประการปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ไล่ออกแต่ว่าถ้าคุณอยู่ที่เดิมคุณเป็นอุปสรรคดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องย้ายคุณไปอยู่ในจุดที่คุณไม่เป็นอุปสรรคนั่นเอง
ผมชอบมุมนี้ที่อาจารย์พูดมาตั้งแต่ตอนนี้เลยเพราะว่าแสดงว่าผู้นำเองหรือทีมระดับท็อปแมเนจเมนต
์
ต้องรู้อยู่แล้วว่าจะเกิดความท้าทายนี้หรือปัญหานี้แน่นอน
ใช่
ตอนนั้นต้องคิดไว้ก่อน
ต้องคาดการล่วงหน้า
คาดการไว้ก่อน
แน่นอน
ไม่ใช่บอกว่าโอ้มาเจออุปสรรคลำบากจังเลยไม่ใช่เพราะการผ่าตัดองค์กรยังไงต้องมีคนที่เสียผลประโยชน์อยู่แล้ว
ใช่ครับ ควรจะคาดการได้แต่ถ้าสมมติคาดการไม่ได้พอเกิดปุ๊บต้องรีบตัดไฟแต่ต้นล
ม
ตัดไฟแต่ต้นลมเลยนะครับเพราะฉะนั้นสัญญาณเริ่มไม่ดีปุ๊บเอาละเรียกคุยเรียกคุยถ้าเรียกคุยไม่ได้ไม่เป็นไรนะคุณไม่ได้ทำความผิดอะไรเราแค่ย้ายคุณจากหน่วยงานนี้ไปอยู่หน่วยงานนี้ซึ่งมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของในองค์กรใช่ไหมเรื่อง job rotation มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้อยู่แล้วเราก็เพียงย้ายเข้าไปในจุดที่เขาไม่ขัดขวางนั่นเอง
อันนี้ฟังดูเหมือนว่าจริงๆ CEO หรือว่าทีม top management ก็คงต้องมีคนที่มีความเชี่ยวชาญด้าน HR เหมือนกันเนาะ people management เข้ามาช่วยในส่วนนี้ด้วยก็น่าจะช่วยทำให้มัน flow ขึ้น
ใช่ฮะว่าวิธีจะสื่อสารยังไงจะจัดการยังไงไม่ให้เป็นปัญหาไม่ให้เรื่องมันบานปลายต่อไปนะครับแต่การจัดการในเรื่องของย้ายอำนาจไปผลักดันเรื่องที่เราต้องการผลักดันนะฮะกับการกำจัดอุปสรรคออกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะช่วยให้ execution เนี่ยมัน flow ได้ดีข
ึ้
น
โอ้พอฟังนี่2ข้อแล้วจะเห็นเลยว่าการทำให้กลยุทธ์เกิดขึ้นได้จริงนี่ไม่ง่ายจริงๆนะฮะไม่ใช่แค่คิดเสร็จแล้วจริงๆเน
า
ะ
มันอยู่ที่ใจ
ใช่ผมบอกไม่ใช่แค่สมอง
ใช่ไหมคุณเพียรถ้าดูจริงๆมันก็ไม่ได้ยากจนเกินไปเราบอกว่ากัดไม่ปล่อยกัดไม่ปล่อยกัดไม่ปล่อยใช่ไหมเรานั่งอยู่ตรงนี้เราก็พูดกับท่านผู้ฟังได้ว่ากัดไม่ปล่อยกัดไม่ปล่อยแต่พอท่านอยู่สนามรบเองบางทีท่านก็ลำบากใจทั้งหมดมันคืออะไรมันคือเรื่องใจนะแต่ถ้าถามว่าสิ่งที่ควรทำคืออะไรผมว่าทุกท่านก็รู้ว่าอะไรคือควรสิ่งที่ควรทำ
ครับ
นะครับ
ไปข้อที่3ครับ
ข้อที่3ครับเรื่องของการขับเคลื่อนกลยุทธ์เนี่ยเราคิดกันแค่ข้างบนท็อปยอดพีระมิดนะตอนที่เราฟอร์มูลเลตมันอยู่แถวๆนี้แต่ตอนทำเนี่ยมันลงไปถึงทั้งหมดเนี่ยฮะมันเป็นไปไม่ได้ที่คนทั้งหมดเนี่ยคนข้างบนเนี่ยนะฮะซึ่งงานก็เต็มมืออยู่แล้วเนี่ยจะลงไปไล่ตามข้างล่างทั้งหมดนะ
ครับ
ดังนั้นฮะต้องมีมือเข้ามาช่วยนะครับและคนที่จะเข้ามาช่วยได้ดีที่สุดอันนี้ผมเห็นจากหลายๆองค์กรเลยนะฮะหนึ่งในนั้นเป็นเครือโรงพยาบาลขนาดใหญ่มากที่มีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ได้ดีมากๆเนี่ยนะฮะเขาใช้วิธีในการสร้าง chain agent
อ๋อ chain agent
ใช่คำว่า chain agent เนี่ยสำคัญมากเลยคือเราทำเองหมดไม่ได้เราต้องเอากลยุทธ์ทั้งหมดเนี่ยครับมาแตกเป็นโปรเจกต์เล็ก
ๆ
แบบที่คุณเสถียรพูดนะกินทีละคำเช่นเดียวกันครับเวลาพูดถึงกลยุทธ์เรากำลังพูดเรื่องใหญ่โตมากมายทำอะไรเยอะแยะไปหมดต้องแตกให้มันเป็นโปรเจกต์ย่อย
ๆ
แล้วแต่ละโปรเจกต์ย่อยๆเนี่ยหาคนมาเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร
์
นะเพราะโปรเจกต์แมเนเจอร์เนี่ยครับก็คือ chain agent
เข้าใจแล้วคือเพราะฉะนั้นหน้าที่ของผู้นำเนี่ยพอมีกลยุทธ์เสร็จแล้วเรียบร้อยควรจะแตกออกมา
divide and conquer
ให้มันเป็นกลยุทธ์ย่อยๆลงมาแล้วก็มอบหมายคนที่เราคิดว่าเขาเป็น chain agent ให้กับเราได้
จะเป็นโปรเจกต์ย่อยๆย่อยๆโปรเจกต์นี้เรื่องนี้โปรเจกต์นี้เรื่องนี้โปรเจกต์นี้เรื่องนี
้
แยกไปนะครับผมมักจะให้คำแนะนำว่าโปรเจกต์เนี่ยยิ่งเล็กได้เท่าไหร่ยิ่งดี
เหรอครับ
จริงครับคุณเคนหลายคนจะบอกว่าเอ้ยทำโปรเจกต์ใหญ่ๆสิมันจะได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ
่
นะฮะตอนคิดเนี่ยผมเห็นด้วยคิดใหญ่อะเป็นเรื่องดีเพราะถ้าคิดเล็กทำสำเร็จมันก็ได้แค่เรื่องเล็กๆเอ๊ะผมไม่ได้พูดถึงพักไหนใช่ไหม
ครับครับ
แต่ว่าเวลาต้องคิดเนี่ยต้องคิดใหญ่นะฮะแต่ตอนทำเนี่ยต้องทำเล็กนะครับเพราะอะไรครับเวลาเราทำเรื่องที่มันใหญ่มากๆคุณเคนหนึ่งงบประมาณมันก็เยอะสองเวลามันก็ใช้นาน
ครับ
3คนที่ต้องไปติดอยู่ในโปรเจกต์มันก็นานมากเลยไม่รู้จะเอาใครไปอยู่ในนั้นและโปรเจกต์ใหญ่เนี้ยมันจะมีความหลากหลายของเนื้องานดังนั้นเราจะหาคนที่เป็นเอ็กซ์เพิร์ทในทุกๆชิ้นน่ะมันหาไม่เจอ
ครับ
นะครับแต่ถ้าเราทำให้โปรเจกต์เล็กลงบัดเจ็ตน้อยลงไทม์ไลน์สั้นลงโมเมนตัมเรารักษาได้ดีขึ้นนะครับรวมไปถึงการหาคนลงในโปรเจกต์เนื่องจากงานมันเล็กลงเนี่ยมันสามารถหาคนที่เป็นเอ็กซ์เพิร์ทและมีเวลาว่างได้ง่ายกว่าเพราะนั้นผมแนะนำให้แตกจากกลยุทธ์ใหญ่เนี่ยเป็นโปรเจกต์เล็กๆจำนวนมากนะครับเคยมี best practice สมัยที่ผมยังต้อง lead โปรเจกต์เองเยอะๆนะเขาบอกว่าโปรเจกต์นึงไม่ควรยาวเกิน3เดือนนะ
โอ้เหรอฮะ
ครับเพราะว่าถ้าเกิน3เดือนปั๊บ1โมเมนตัมเริ่มเสียละคุณเคนนึกออกไหมถ้าสมมติคุณเคนจะทำโปรเจกต์สัก1ปีเกิดอะไรขึ้นครับคิดอารมณ์เหมือนสมัยเราเรียนหนังสืออ่ะอาจารย์บอกว่าอีก3เดือนเราจะสอบเราจะทำไงฮะเราไม่อ่านหนังสือเราไปอ่านคืนสุดท้าย
ใช่
ถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเรามีเวลาสั้นลงเนี่ยทุกคนจะมีโมเมนตัมที่ดีขึ้นเพราะรู้สึกว่าเดทไลน์มันอยู่ไม่ไกลสองคือพอโปรเจกต์เล็กบัดเจ็ตไม่เยอะการแอปพรูฟมันไม่ยากความซับซ้อนไม่เยอะสามารถลงมือทำได้ใช้คนไม่เยอะแล้วเราก็ดึงคนแค่ไม่กี่คนมาแล้วก็ทำให้จบไปทีละเรื่องแล้วก็รันโปรเจกต์ใหม่อย่างเงี้ยไปเรื่อย
ๆ
ทำให้โปรเจกต์กลายเป็น way of life ซะ
ผมเป็นหลักคิดที่ดี
ใช่แล้วถ้าเกิดสมมติโปรเจกต์ไหนมันเฟลมันก็เฟลเรื่องเล็กๆแล้วเราก็เรียนรู้แล้วก็ปรับใหม
่
ถ้าเกิดเราทำโปรเจกต์ใหญ่ๆแล้วเกิดมันเฟลโอ้โหเสียหายไปแล้วมหาศาลนะครับนะฮะคราวนี้คำถามก็คือแล้วจะเอาใครที่ไหนล่ะครับมาลีดไอ้โปรเจกต์เหล่านี้ที่บอกว่าเป็น chain agent
การที่จะหาคนเป็น chain agent นี่ยากเหมือนกันนะครับ
ใช่ครับ ใช่ฮะดังนั้นเนี่ยนะครับคำแนะนำก็คือที่ผมเคยเห็นมานะฮะที่เราไปฟังในเครือโรงพยาบาลขนาดใหญ่แห่งหนึ่งก็คือเขาใช้กลุ่มที่เรียกว่า talent
โอเค
ตรงนี้ HR จะต้องเข้ามาช่วยละ
นะครับคนที่มีความสามารถ
ใช่ definition ของ talent จริงๆครับมี2มิติคุณเคนหนึ่งคือเขาเป็น high performer ถ้าลงไปดู track record เขาทำได้ดีเขาโดดเด่นกว่าเพื่อนร่วมงานนะฮะแต่สองครับอันนี้สำคัญมากอันนี้ประเมินยากนิดหนึ่งคือเขามี high potential
มีโอกาสที่
เขามีศักยภาพที่เขาจะทำอะไรได้อีกเยอะซึ่งบางคนไม่มี
คือเป็น high performer แล้วแต่
ไม่เป็น high potential ตัวนี้ยากนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นองค์กรเนี่ยที่จะต้องมีการขับเคลื่อนกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับแนะนำไว้เลยครับหา talent ไว้เยอะๆนะฮะกว่าขึ้นมาจากในองค์กรเนี่ยเคยมีสถิติที่เขาบอกนะว่าองค์กรโดยทั่วไปเนี่ยนะครับโดยเฉลี่ยนะฮะจะมี talent อยู่ประมาณ
5%
วันนี้ the standard มีกี่คนน้องเคน
ตอนนี้ประมาณ160ครับ
เพราะนั้นคุณเคนควรจะมี talent ประมาณ8คน มีครบยังครับคุณเคน
มีมากกว่านั้นแน่นอนครับ
หาเจอยังครับมีชื่อยังครับ
มีครับ
มีเรียบร้อยนะฮะโอเคนะครับมีชื่อแล้วนะฮะส่วนใหญ่เขาก็จะหาจากคนที่เป็น high performer แต่สิ่งที่สำคัญคือเราต้องเทสหรือว่าเขา high potential ไห
ม
โดยการให้เขาเนี่ยทำงานที
่ท้าทายเขาม
ากกว่าที่เขาเคยทำมาถ้าเขาทำแล้วเนี่ยนะครับเราพบว่าทำได้อันเนี้ยคือเป็น talent ละแต่บางคนทำไม่ได้จริงๆนะครับจากสถิติที่ผมเคยมีโอกาสเข้าไปช่วยพวก talent management เนี่ยผมพบว่า high performer ที่ถูกกวาดขึ้นมาเนี่ยประมาณครึ่งนึงอะไม่ใช่ talent talent แค่ครึ่งเดียว
ครับ
นะครับเพราะฉะนั้นพอหาคนกลุ่มนี้ได้เนี่ยองค์กรเนี่ยต้องดูแลรักษาคนกลุ่มนี
้
เป
็
นพิเศษเลยเพื่อให้เขามาเป็น change agent เวลาที่เราจะ execute strategy
อ๋อครับ
นะครับ
การที่จะไปถึงให้เขาดันเป็น change agent ได้เนี่ยอาจารย์มองว่ามันต้องใช้กำลังอะไรอย่างน้อยมากแค่ไหนหรือว่าพอเขาเป็นทาเลนต์จับเข้ามาเขาก็เป็นได้เลย
เราอาจจะต้องฝึกเขาบ่อยๆนะครับเรามีการเตรียมความพร้อมเขาได้นะครับเช่นศาสตร์หนึ่งที่ผมชอบให้พวกกลุ่มทาเลนต์เขาได้เรียนเสมอคือศาสตร์ที่เรียกว่าโปรเจกต์แมเนจเ
ม
นต์เพราะว่าปกติเนี่ยคนทั่วไปเราทำงานเป็นรูทีนนะ
ครับ
คราวนี้พอวันหนึ่งที่เขาต้องกระโดดขึ้นมาทำงานโปรเจกต์เพื่อจะเอ็กซิคิวบางเรื่องเนี่ยเขาอาจจะไม่ชินกับรูปแบบการทำงานที่แบบสั้นๆกระชับ
อ
ินเทนส์เป็นงานใหม
่
เป็นงานที่มีโอกาสผิดพลาดเยอะต้องแก้ปัญหาเยอะและไม่มีใครบอกโซลูชันได
้
นะครับสิ่งเหล่านี้เราต้องค่อยๆเติมให้กับทาเลนต
์ครับเช่นเอเจนต์นี่ถือว่าเป็นตำแหน่งไหมครับเขาต้องมีตำแหน่งแห่งหนไหมครับหรือว่าอยู่ที่หน้าที่ของเขาที่เขาได้รับมอบหมาย
งานชั่วคราวผมเรียกว่าเป็นงานชั่วคราวนะฮะเช่นเอเจนต์บอกว่าเราเป็นภาษาการจัดการที่เรารู้ว่าเวลาเรา execute strategy เราต้องมีตัวช่วยตัวช่วยเราเรียกว่า chain agent chain agent ก็ดึงขึ้นมาจากกลุ่ม talent ซึ่งเขาก็มีงานประจำของเขานะครับแต่ก็ดึงขึ้นมาในช่วงเวลาที่เราต้องการ
โอ้ครับนะเป็นคำแนะนำที่ดีมากจริงผมมีโอกาสได้คุยกับ CEO หลายท่านที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์หรือว่าพยายามสร้างการเปลี่ยนแปลงทุกคนตอบเหมือนกันเลยครับว่าเมื่อเกิดแรงต้านมากเท่าไหร่ให้หาแรงสนับสนุนมากขึ้นเท่านั้นก็คือหา chain agent ที่เป็นพวกเรา
ใช่
ไม่ฉะนั้นก็จะมีแต่คนที่ไม่อยากจะเชน
เ
ต็มไปหมดเลยนะ
เต็มไปหมดเลยคนก็จะโวยวายคนก็คนโดยธรรมชาติต้องพูดด้านลบอยู่แล้ว
ก็เป็นแอนตี้เชน
เป็นเรื่องธรรมดา
เป็นแอนตี้เชนเอเจนต์อยู่แล้ว
ใช่ใช่มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะเพราะนั้นเราก็ต้องหาพวกเหล่านี้แล้วเราก็แอปพอยต์ให้เขาเป็นโปรเจกต์แมเนจเจอร์ที่ลงไปสร้างนะครับท้ายสุดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนเนี่ยมักจะต่อต้านเพราะว่าเขาไม่เห็นว่าสิ่งใหม่เนี่ยจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นอย่างไร
จริงครับ
นะฮะแต่องค์กรที่ execute strategy ได้ดีนะครับและมี success ยิ่งอย่างผมบอกคุณเคนว่าถ้าทำโปรเจกต์เล็กๆอ่ะข้อดีคือมันจะเกิด small success บ่อย
ๆ
โปรเจกต์นี้สำเร็จมีเรื่องนั้นเกิดขึ้นพอทำแบบนี้สักพักอ่ะฮะคนในองค์กรเขาจะเริ่มเกิดความเชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะนำไปสู่สิ่งดี
ๆ
และในระยะยาวอ่ะครับมันจะทำให้แรงต่อต้านเนี่ยน้อยลงและจะทำให้องค์กรกลายเป็นองค์กรที่เรียกว่าagile
อ๋ออันนี้คือเป็นจุดเริ่มต้นของอาจายด้วย
มันเป็นเหตุผลหนึ่ง
oh.
มันเป็นเหตุผลหนึ่งที่จะทำให้องค์กรเนี่ยมีความอาจาย
ครับ
เพราะว่าทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงมันประสบความสำเร็จ
oh.
คนก็จะรู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องดีเห็น
oh.
ไหมคือถ้าองค์กรที่ไม่เคยทำอะไรอยู่นานๆนิ่งๆมาตลอดเนี่ยพอมาทำหนแรกมันไม่ดีอ่ะ พอมันไม่ดีแล้วมันมีประสบการณ์ไม่ดีในอดีตคนก็จะยิ่งต่อต้านนะครับแต่ถ้าเกิดมันทำไปแล้วแล้วมันเกิดดีผมเปรียบเทียบอย่างเรื่องออกกำลังแล้วกัน
ครับ
นานมาแล้วนี่ผมไม่ออกกำลังนะไม่ออกกำลังชีวิตมันก็โอเคแต่ว่ามันก็รู้สึกแย
่ครับ
พอไปเริ่มออกกำลังหนแรกครับคุณเคนนึกออกคนไม่เคยออกกำลังครับ
เหนื่อยครับ
เหนื่อยปวดทั้งตัวเลยครับถ้าเกิดเราเจอแต่ของแย่ๆมันก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าเกิดเราฝืนจนกระทั่งมันสำเร็จพอสำเร็จเฮ้ยผมเริ่มวิ่ง10โลได้อ่ะ เฮ้ยผมเริ่มรู้สึกดีจากนั้นมันจะไปต่อได้เองแล้วนะครับเพราะนั้นองค์กรก็เช่นเดียวกันการ celebrate small success เนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญที
่
มันจะค่อยๆสร้างความเชื่อมั่นในองค์กรเสียต่อไปเนี่ยมันจะ execute ได้ง่ายขึ้น
โอ้ครับ3ข้อที่ผ่านมาผมว่าอาจารย์เล่าเป็นสเต็ปบายสเต็ปมากเลยว่าจากตัวกลุ่มผู้นำก่อน2มาที่การจัดสรรอำนาจในองค์กรก็คือโครงสร้างขององค์กร3คือเริ่มเป็นเรื่อง execution จริงแล้ว
chain agent คนกลุ่มเป็นที่ต้องมาช่วยเรา
เอากลยุทธ์ใหญ่แตกเป็นกลยุทธ์ย่อย
เป็นโปรเจกต์ย่อย
ๆทีนี้ก็จะเริ่มเห็นการขับเคลื่อนจริงๆแล้ว
ใช่ใช่
ข้อที่4ล่ะครับ
ข้อที่4ครับคือท้ายสุดมันต้องลงไปที่ฐานของพีระมิดแล้วฮะคือทุกคนในองค์กรผมชอบพูดเล่นๆกับเวลาผมสอน strategy บ่อยเหมือนว่าถ้าเราทำเรื่อง strategy สำเร็จพูดกันเรียบร้อยทุกคนเคลียร์หมดเลยนะฮะแต่1ปีผ่านไปผมเดินกลับไปที่องค์กรนั้นแล้วถามว่าคนในองค์กรนะครับเอาคนระดับล่างเลยนะครับชีวิตคุณเปลี่ยนอย่างไรบ้างคุณทำอะไรที่ต่างจากเดิมบ้างและคำตอบต่อว่าไม่
ม
ีผมก็ถือว่า execution fail เรียบร้อยแล้ว
ครับ
เพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่ผลลัพธ์มันจะเกิดขึ้นจากการที่ทุกคนทำเหมือนเดิ
ม
นะครับเพราะนั้นท้ายสุดเนี่ยมันคือการปรับพฤติกรรมของคนจำนวนมากนะครับคราวนี้การปรับพฤติกรรมของคนจำนวนมากเนี่ยเครื่องมือด้านการจัดการที่เราใช้ก็คือเรื่องของ culture คร
ับ วัฒนธรรมองค์กร
ใช่แล้วเพราะ culture มันแปลว่าพฤติกรรมหมู่ของคนนะครับดังนั้นเนี่ยต้องมาทำเรื่องของ culture ด้วยนะครับเอา strategy ที่เราคิดขึ้นมาเนี่ยครับมาตีออกมาเป็น culture ว่าเราต้องการพฤติกรรมคนอย่างไรนะครับเช่น strategy ในอดีตนะสมมตินะบริษัท ABC แล้วกันนะเป็นสินค้า OEM ด้วยเลเบอร์ที่ราคาถูกนะฮะแต่ปรากฏประเทศไทยเนี่ยค่าแรงสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสมมติเขาต้องปรับกลยุทธ์ละจากขายโลคอสเนี่ยไม่ได้ละเขาต้องเป็น value added product นั่นหมายความว่าทุกคนต้องคิดแล้วว่าสินค้าที่เราขายอยู่ไม่ใช่คิดว่าต้นทุนจะต่ำกว่านี้ได้อย่างไรแต่คิดว่าเราจะทำอย่างไรให้ตอบโจทย์ลูกค้าได้มากขึ้นและแตกต่างมากขึ้นสิ่งเกิดขึ้นคือใครคิดในเรื่องนี้ดีที่สุดก็คือคนทั้งองค์กรต้องคิดในทุกๆ product ที่เรามีนะครับเพราะนั้นเราต้องสร้าง culture ให้ทุกคนคิดถึงการพัฒนาสินค้าและต้องเป็นพฤติกรรมหมู่ไม่ใช่คนใดคนหนึ่งทำแต่ทุกคนต้องร่วมกันทำในทุกๆจุดนะครับอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นมันจะต้องเกิดกระบวนการเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร
แสดงว่ากลยุทธ์ออกมาเป็นอย่างไร culture ก็ควรจะสอดคล้อง
สอดคล้อง
ใช่ไปกับกลยุทธ์นั้นด้วย
มิฉะนั้นจะเหมือนที่อาจารย์ปีเตอร์ดักเกอร์พูดเอาไว้คุณเทนอาจจะเคยได้ยินนะฮะ
ว่าถ้าทำ
เขาจะ eat strategy for breakfast
ก็จะกินเป็นอาหารเช้าทุกวัน
มันจะกินเป็นอาหารเช้าเลยนะครับเพราะฉะนั้น culture เนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องจัดการเพราะถ้าเราไม่จัดการมันเกิดขึ้นเองนะคนมาอยู่ร่วมกันเขาก็จะสร้างวัฒนธรรมอะไรบางอย่างพฤติกรรมหมู่ของเขาเพราะว่าโดยธรรมชาติมนุษย์เนี่ยชอบไม่อยากแตกต่างคนอื่นเขาทำยังไงกันฉันก็ทำอย่างนั้นพี่ๆเข้ามาสายน้องๆมาใหม่ก็มาสายก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับแต่เราต้องสร้าง culture ตัวนั้นนะครับซึ่งการสร้าง culture เนี่ย HR ต้องมาช่วยกันร่วมกับ leader ละนะครับต้องมีใส่สิ่งที่เรียกว่า intervention เข้าไปหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เรื่อง incentive บางองค์กรนี่ก็ต้องการทำ innovation เขาก็ทำเป็น competition เลย annual competition แข่งกันใครมีไอเดียมาเสนอใครไอเดียดีมีรางวัลนะครับ incentive ก็ได้นะครับจะมาในเรื่องของสื่อสารก็ได
้
นะครับทำทาวน์ฮอลล์มีติ้งนะครับทำสมอลกรุ๊ปเวิร์กช็อปเพื่อให้คนเนี่ยเริ่มค่อยๆปรับพฤติกรรมให้เข้าสู่ตัวที่เป็นคัลเจอร
์
หรือบางคนเนี่ยผมเห็นเขาใช้คำว่าคอแวลู
ครับ
จะเยอะ
ค่านิยมองค์กร
ค่านิยมองค์กรมันคือเรื่องเดียวกันสำหรับผมนะมันคือเรื่องเดียวกันเลยก็คือพฤติกรรมที่อยากให้ทุกคนเป็น
ครับ
นะครับเพราะนั้นตรงนี้มันคือเรื่องของอินเทอร์เวนชั่นที่ต้องใส่เข้าไปอย่าให้จบแค่ว่าพอได้กลยุทธ์เสร็จแล้วทำเป็นกำหนดเป็น KPI แล้วแจก KPI แล้วตัวเองกลับบ้าน
ไม่ได้
ไม่ใช่
ไม่มีทางเกิดได้สำเร็จ
leadership ไม่มาขั้วอำนาจไม่จัดการ มือซ้ายมือขวาที่จะมาเป็น chain agent ไม่
ม
ี culture shaping ก็ไม่ทำคำถามแล้ว execution มันจะไปได้ยังไง
โอ้โหฟังแล้วผม
ใช่ไหมคุณเคน
แทงใจดำหลายคนนะ
เพราะฉะนั้น แค่ได้ strategy จากการ formulation มันเป็นแค่ประดุมเม็ดแรก
นี
่แต่ผลลัพธ์ที่เราต้องการคือ business result
ครับ
ดังนั้นมันมีอีก4เรื่องนี่แหละครับที่แนะนำว่าอย่าละเลย
ครับ
แล้วก็ต้องไปทำกันอย่างจริงจังคร
ับ ผมชอบวันนี้มากเลยเพราะมันดูจับต้องได้แล้วก็รู้สึกว่ามีการบ้านหลายอย่างที่เราต้องไปทำต่อเลยอยากให้อาจารย์สรุปทิ้งท้ายเป็น key takeaway แล้วกันนะครับว่า4ข้อนี้ลองเอาไปปรับใช้ก
ับ
หน่วยงานของคุณเอง
ครับ
แน่นอนมีอุปสรรคมีปัญหาแน่นอนอาจารย์คิดว่ามีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายครับ
จะฝากว่านะครับ execution เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ execution เป็นเรื่องง่ายเรากำลังทำเรื่องยากซึ่งก็เหมือนกับเรื่องของ strategy โดยธรรมชาติ strategy คือการทำเรื่องยากอยู่แล้วนะครับเพราะนั้น execution ที่ยาก มันอย่าไปตกใจกับมันนะครับแต่ขอให้เข้าใจว่าที่ผ่านมาเนี่ยหลายองค์กร execute ไม่สำเร็จเนี่ยมันเพราะ4เรื่องนี้แหละ leader ไม่มี unity leader ไม่เอาจริงได้กลยุทธ์ใหม่แล้วแต่โครงสร้างองค์กรก็ยังเหมือนเดิ
ม
มือซ้ายมือขวาเชนเอเจนต์ก็ไม่มี CEO พูดไปคนเดียวพนักงานพันคนโต้กลับบอกว่าไม่เห็นด้วยสุดท้ายก็ถอยกลับมา รวมไปถึงไม่มีเรื่องของการสื่อสารไม่มีอินเทอร์เวนชั่นไม่มีโมติเวชั่นไม่มีอินเซนทีฟใส่เข้าไปที่ทำให้คนเนี่ยปรับพฤติกรรมไปสู่กลยุทธ์ใหม่นะครับแต่ถ้าเราเข้าใจในเรื่องของอุปสรรคเหล่านี้นะครับเราทำไปเถอะครับจริงอยู่สิ่งที่ผมพูดมามันฟังดูง่ายนะเวลาผมพูดให้ฟังแต่ทำจริงเนี่ยมันไม่ง่ายสักอันนะครับแต่ขอให้คิดอย่างนี้ครับว่าอย่างน้อยให้ได้ทำและทำให้ดีกว่าคู่แข่งของท่านแค่นี้แหละครับพอท่านประสบความสำเร็จได้ดีกว่าคู่แข่งลูกค้าก็เทมาที่ท่านท่านก็ประสบความสำเร็จในทางธุรกิจเรียบร้อยแล้วครับ
ครับโอ้ผมคิดว่าวันนี้เป็นประโยชน์มากๆนะครับเพราะว่าปกติเราจะคุยแค่เรื่องการสร้างกลยุทธ์ให้เกิดขึ้นซึ่งก็ยากแล้วนะคร
ับ
เราก็คุยกันมาหลายปี แต่นี่เอากลยุทธ์นั้นให้เกิดการลงมือทำในหมู่ใหญ่ๆเป็นองค์กรใหญ่ที่แท้จริงซ
ึ่
ง
และทั้ง4ข้อนี้ผู้นำสามารถทำได
้
ทั้งหมดเนี่ยอยู่ในมือ
ที่เราควบคุมได้
ใช่
ไม่ต้องไปโทษว่าฟ้าฝนอะไรเป็นยังไงอย่างน้อยยังอยู่ในอำนาจของตัวผู้นำที่จะบริหารจัดการได้แน่นอนมีปัญหามีอุปสรรคแน่นอนนะครับซึ่งถ้าเกิดมีคำถามใด
ๆ
ก็ลองส่งเข้ามาคอมเมนต์กันเข้ามาเพื่อพูดคุยให้องค์กรของเรานั้นสามารถเดินหน้าได้อย่างประสบความสำเร็จนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ทนายชลินสารมากครับ
And that's the secret sauce
ถ้าคุณชื่นชอบ The Secret Sauce Episode นี้นะครับก็ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆคุณต่อด้วยนะครับและคุณยังสามารถติดตาม The Secret Sauce ได้ใน Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Podbean, YouTube และ Podcast Player ที่คุณใช้อยู่นะครับและอย่าลืมติดตาม Facebook Fanpage The Secret Sauce เข้ามาติชมเข้ามาพูดคุยกับผมได้เลยนะครับ